Det er problemstillinger som er store problemstillinger som har vært debattert ut og inn, ikke minst i Norge i de siste 100 år som vi nå er borte i. Og en så lang debatt er det ikke helt enkel å koke ned til noen få timer en formiddag. Men jeg vil prøve å peke på noen grunnleggende ting og også ta tak i noen detaljer i foredraget til Per, og også et par ting fra Mikkel sitt foredrag, hvis jeg får lov til det. Det siste først. I foredraget ditt, Mikkel, så pekte du på gjennom en kort gjennomgang av 1. Peters brev, hvorledes det allmenne prestedømme kommer til uttrykk i det kristnes tjeneste i hverdagen. Og det tror jeg er overmåte betydningsfullt, og det du egentlig satte ord på der, det er noe som meget langt på vei er glemt i de lutherske kirker, nemlig den lutherske kalsetikk. Nemlig hvorledes de kristne i troende er kalt til nettopp i sitt hverdagsliv, hver i sin stand, til å leve ut troens liv og formidle og forvalte Guds ord i det kall en har fått i sitt daglige liv. Så den lutherske kallsetikken tror jeg her er overmåte betydningsfull hvis man skal tenke rett når det gjelder det allmenne prestedømmet, sånn som Luther har forstått dette. For det andre så er det en randbemerkning også at Luther bruker aldri begrepet det allmenne prestedømme. Han taler om et kongelig presteskap. Det er nettopp det som er det bibelske begrepet. Begrepet det allmenne prestedømme dukker opp først hos Spener. Det er han som bruker dette begrepet, og i den utvikling som følger i den pietistiske bevegelse etter Spener, er det du også får en utvikling i retning av at man forstår det allmenne prestedømme som en art demokrati, der den kristne menighet skal styres på demokratisk måte. Det er prisverdig at du, Per, løfter frem at så ikke var tanken verken hos Luther eller i det Nye Testamentet. For det tredje så nevner du, Per, dette at den første kristne nadværfeiring som vi hører om i Apostelgjerningene 2 foregikk i hjemmene, og knytter til det en tanke om at etter all sannsynlighet var det da slik at dette var ledet av husfar i hjemmet, og bruker dette som begrunnelse for at, eller en del av begrunnelsen for at nadværforvaltningen prinsipielt hører alle troende til. Jeg tror dette er en innleggelse i teksten som det neppe er dekning for i tekstmaterialet for øvrig. At de første kristne samlet seg i hjemmene, det gir seg selv av den enkle grunn at det fantes ingen kirke. Det fantes ingen kristne forsamlingshus for de første troende, og det var jo langt på vei også tilfelle gjennom de 300 første årene, der den kristne kirke var forfulgt og ikke hadde anledning til å reise sine egne bygg. Når det var skjedd i de korte fredsperiodene som kirken hadde i de første 300 år, så brøt det ut nye forfølgelser, og kirkene ble ødelagt. Så det er først etter år 300 du finner egne kirkebygg. De troende var i all hovedsak henvist til å samles i hjemmene, i rom, i katakombene, og da naturlig nok i hjem som var store nok til å huse en del mennesker. Men dette sier ingenting om hvem det var som foresto og ledet den første kristne nadværfeiringen. Til det har vi de eldste kildene gitt oss utenom Det nye testamentet. Der har vi Didakje, og vi har Klemensbrevene. Og disse eldste kildene gir klart til kjenne at den første kristne nadverfeiring var ledet av menighetens forstandere, tilsynsmenn, hyrder og lærere. Det tror jeg kan være en viktig bemerkning rent historisk til dette. Også en kort bemerkning når det gjelder elevasjonen av i forbindelse med nadverfeiringen. I Delk har vi hatt en revisjon av liturgien for en 4-5 år tilbake, og der ble det gjennomført at når presten løfter elementene i formiddelse med innstiftelsen av nadværen, så skjer det versus populum, nettopp for å markere at dette er Guds gave til menigheten. Men elementene løftes, elevasjonen beholdes. Så dette er måten vi har markert dette på. Og det er et liturgisk uttrykk for den sannhet som du også etterlyser. Vel, dette var enkeltheter som kunne være nyttig å si litt om. Jeg har trang til også å si noe om, for det første, om Hopes kirkesyn, og dernest om forholdet mellom lekmannsbevegelse og kirke, som vi, slik vi har det i dagens situasjon. Og der tror jeg at veldig mye av det som er årsaken til den uklarhet som vi har, både teologisk og organisatorisk, først og fremst er av historisk art. Fremveksten av lekmannsbevegelsen, slik som vi kjenner den, den hadde ikke kunnet finne sted dersom vi ikke hadde hatt eller levet i det som vi kaller for den konstantinske epoke. Det som kjennetegner den konstantinske epoke, det er jo nettopp dette, denne, som Mikkel også var inne på, sammenfallet av statsmakt og kirkemakt. Og i de lutherske land ble jo dette meget forsterket på den måten at presten ble statstjenestemann, han ble embedsmann. Og dermed så kom presten i de lutherske land til å ha to hatter. Han var kongens forlengede arm som embedsmann, samtidig som han skulle være ordets tjener for menigheten. Og dette gir en åndelig uklarhet, det gir en sammenblanding av regimentene, samtidig som det også fører til en utarming av menighetslivet, en skjev utvikling, som jo førte til at det allmenne prestedømmet ikke kom til uttrykk innenfor de lutherske statskirkene. Og som da fremveksten av lekmannsbevegelsen var en høyst legitim reaksjon på. Det tror jeg er full dekning for å si. Nettopp dette forholdet at vi har lekmannsbevegelse og et kirkesystem der statskirken har vært, det henger sammen med denne historiske bakgrunnen, den konstantinske æra. I Oldkirken, hvor du hadde før Konstantin en kristen menighet, så ville det være utenkelig med en slik utvikling, med et selvstendig lekmannsarbeid isolert fra menighetens øvrige organisatoriske struktur, slik som vi kjenner det. Og dette er også bakgrunnen for at i en frikirke vil en selvstendig sakramentsforvaltning à la den vi har på bedehuset i mange sammenhenger, være helt utenkelig. Fordi frikirkene etter sin natur må tenke oldkirkelig om hele sin måte å fungere som menigheter på. Så til Ludvig Hope og hans kirkesyn. Jeg tror Ludvig Hopes kirkesyn er overmåte vanskelig å forholde seg til av flere grunner. Først og fremst fordi Hope i sin kirketenkning ikke tar utgangspunkt i Augustana, artikkel 5, 7, 14, ei heller i Det nye testamentet, men han tar utgangspunkt i to case studies, så å si. Han har vært i USA og sett på hvordan amerikansk frikirkelighet fungerer, og så setter han opp imot dette en case study av hvordan statskirkeligheten fungerer hos oss, og så blir denne motsetningen noe som liksom styrer hva som rent praktisk og pragmatisk må være den vei en kan tenke seg å følge. På slutten av sin bok siterer han, som du ganske riktig er inne på, Rudolf Sohm. Og Rudolf Sohm er et stort problem, for det er helt klart at han representerer en betydelig autoritet for mange innen den radikale legmannsbevegelse, ikke minst i Norge. Problemet med Rudolf Sohm er at han utga sitt store verk om Kirchengeschichte i 1890-årene. Det er at han er dypt preget av den liberale teologis forestillinger om hvorledes oldkirken var og fungerte. Den liberale teologi tenkte seg om oldkirken at den begynte som et friluftsmøte à la Frelsesarmeen, og alt fungerte i kraft av de frie nådegaver. Det var ingen embeder, det var ingen struktur, det var ingen kirkelig orden, det var ingen liturgi, og så videre. Og når det etter hvert i løpet av de første århundrene får en kirkelig orden med embeder og en kirkelig liturgi og struktur, så ser den liberale teologi på dette som forfallsprodukter. Kirkens organisering er kirkens forfall. Det var den liberale teologis måte å lese historien på. Og dette sammenfatter Rudolf Sohm i sitt store verk om kirkehistorien, og den kommer ut i norsk oversettelse i en kortutgave som helt klart er lest av alle lederne innenfor den radikale legmannsbevegelsen i Norge. Hele denne den liberale teologis forståelse av de første århundrene i kirkehistorien, den har vist seg som en ren misforståelse og en ren konstruksjon. Den stemmer ikke med det som er den faktiske virkelighet. Og det vi også ser i Det nye testamentet, det er, ikke minst når du leser pastoralbrevene, at det er en tydelig ordning innenfor menighetene. Og at det slett ikke er noen motsetning mellom at det er en kirkelig orden og at det er frie nådegaver. I Det nye testamentet finner du heller ingen motsetning mellom det allmenne prestedømmet og det at det er tjenester og embeter. Og som Mikkel var inne på, at det er en helt klar kefalé-struktur i menighetene. Dette er en senere konstruksjon når man har ment at det er slike motsetninger. Og vi lider under ettervirkningen av denne her innlesningen i historien i dagens situasjon. Til slutt, når det gjelder Augustana 5. Nå har jeg nok brukt tiden min. For at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med ord og sakrament. For ved ordet og sakramentene som midler gis den hellige ånd. Det er jo helt riktig at dette er en innsnevring. For i Det nye testamentet finner vi mange tjenester, mange nådegaver og så videre. Men jeg tror at denne lutherske innsnevring som peker på én tjeneste, ett embede, henger sammen med det som er så helt avgjørende i luthersk tenkning. Det er ett som er nødvendig. Det er ett som er nødvendig. For det er ved ordet alt skapes. Det er troen på Guds ords betydning, og derfor forvaltningen av Guds ord. Dette understrekes med så stor kraft, så tror jeg ikke det vil være riktig å innskrenke dette på en slik måte at det kun er denne ene tjeneste som skal være i den kristne menighet. Men den lutherske bevissthet om at alt skjer ved ordet, og at derfor ordets tjeneste er det ene nødvendige i den kristne menighet, det tror jeg egentlig er den grunnleggende beveggrunn som ligger bakom Augustana 5. Takk.